Do jaké fáze dospěla konfrontace Izraele a Íránu, soudě s informací o údajném nočním útoku na íránském území? Jak se návrat mrazivého počasí v Česku odráží na provozu tepláren a jakou spotřebu domácností zaznamenali v nejteplejší topné sezóně za 60 let? A v závěru polední publicistiky bude naším hostem spisovatelka a překladatelka Alena Machoninová, jejíž román Hela byl oceněn jako kniha roku v anketě Magnesia Litera. Írán nechystá bezprostřední odvetu za noční incident, při němž podle místních médií protivzdušná obrana zneškodnila útok tří dronů. Sdělil agentuře Reuters nejmenovaný vysoce postavený íránský představitel, podle něhož se nepotvrdil zahraniční původ útoku a šlo spíše o infiltraci na íránské území. Podle íránských médií byly v okolí města Isfahánu nad ránem slyšet exploze a televizní stanice CBS citovala americké činitele, podle nějž má na Írán dopadla izraelská raketa. Tyto informace nebyly ani z jedné strany oficiálně potvrzeny, ale přicházejí v době, kdy se očekávala odpověď Izraele na historicky první útok, který podnikl Írán proti Izraeli ze svého území. Stovky dronů a raket, které Íránci odpálili koncem minulého týdne, se podařilo zneškodnit i s podporou západních spojenců Izraele a s přispěním arabských států. Pozvání do našeho přenosového vozu přijal Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky ministerstva zahraničí. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Připomeňme, že nynější konfrontaci vyvolal počátkem dubna útok na iránský konzulát v syrském Damašku, při němž bylo zabito i několik vysokých důstojníků iránských revolučních gard a dva generálové. Jaký obrázek se tedy v tuto chvíli na základě dostupných informací nabízí, pokud jde o rozsah nočního incidentu, nebo tedy vzdušného útoku na Irán? Na jaké cíle byl zřejmě zaměřen a odkud mohl být veden?
Tak o tom, odkud byl veden, nechci spekulovat. Vy jste sám v úvodu tohoto příspěvku označil ten izraelský útok za údajný izraelský útok. A my v tuto chvíli nemáme bližší informace, takže také vycházíme z toho, co je jaksi dostupné, ať už přes náš zastupitelský úřad nebo zastupitelské úřady v regionu. Ale co je podstatné, že stejně tak, jako se Izrael nikdy oficiálně nepřihlásil k tomu útoku, který se zmiňoval z 1. dubna na iránský konzulát v Damašku, tak i teď izraelská oficiální místa zachovávají mlčení. Nicméně to, že k útoku došlo a došlo k němu právě v Isfahánu, kde je nedaleko zařízení Fordow, jaderné zařízení Iránu, tak má svůj symbolický význam. A symboly jsou na Blízkém východě vždycky to nejdůležitější. Navíc já bych tedy dodal, že k těm útokům došlo nejenom přímo na území Iránu, ale máme už potvrzené zprávy, že k útoku došlo třeba na instalace protiletecké ochrany nebo obrany v Sýrii a nějaké útoky byly hlášeny i z Iráku. To znamená, byť tam není ze strany Izraele to přiznání, tak ten symbolický efekt, to znamená, je tady ta možnost, že se začnou tyto věci dít, tak je tam zcela jednoznačně.
Jak poznamenal jeden analytik, situace je zatím poměrně zamlžená. Může ale z těch informací i z Teheránu, podle něhož se Irán nestal terčem útoku zvenčí, vyplývat, že šlo pravděpodobně o akci speciálních izraelských jednotek vyslaných na iránské území?
Nemyslím si, jak si ta míra sofistikovanosti toho útoku asi zůstane zamlžená navždy. Ale podstatné je to, že se útok odehrál uvnitř Iránu a řekněme, když jsem mluvil o té symbolice, takže přesto, že tato zařízení jsou hlídána vlastně tím nejlepším, co Irán má k dispozici, což jsou zařízení S-300 ruské provenience, které mají za úkol chránit tyto instalace, takže řekněme, ten výkon nebyl stoprocentní. To znamená, ano, jaksi nemůžeme přesně říct, kdo, jak, odkud útok provedl, ale už to, že k němu došlo, což vlastně nepopírají ani iránská oficiální místa, tak je vlastně zprávou per se.
Hlasy z Iránu i z Izraele snižují význam té vojenské akce. Iránský činitel, na něhož se odvolává agentura Reuters, dopoledne uvedl, že Teherán nechystá bezprostřední odvetu za noční, citujeme, incident, protože nepřišel zvenčí. Je tedy patrné, že Teherán fakticky vítá tenhle scénář, kdy není nucen k další odvetné akci, když je zřejmé, že se Irán stal terčem izraelské akce?
Lépe bych to neřekl, to je přesně teď v této vypjaté situaci to úplně nejdůležitější, že jak to, že izraelská strana oficiálně jaksi nepřiznává svou účast na útoku, tak to, že nedošlo k nějakým výrazným materiálním škodám či škodám na životech, nebo ani aspoň do této doby o tom nevíme, tak naznačuje, že obě strany mají zájem úroveň toho vzájemného konfliktu dále nevyostřovat, a to je, myslím...
Tak a teď se stalo to, co opravdu nemáme rádi a za co se omlouváme, protože spojení bylo přerušeno. My jsme mluvili s Petrem Hladíkem, ředitelem blízkovýchodního odboru Českého ministerstva zahraničí. Pokoušíme se s ním spojit ještě jednou. Mluvili jsme o tom, co může být za dnešním útokem na území Iránu. Jsme zpátky, jsme ve spojení. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den ještě jednou, ano.
Tak dopovězte svoji myšlenku, prosím.
Ne, já myslím...
Jo, dobře, tak já položím další otázku. Ano. Podle zdrojů citovaných v amerických médiích Washington naléhal na premiéra Netanyahu, aby Izrael neodpovídal na vzdušný útok Iránců z minulé soboty. List New York Times píše, že americký ministr obrany Lloyd Austin ještě včera telefonoval s izraelskými partnery. Dá se předpokládat, že forma, kterou Izrael zvolil pro odvetnou akci, může být přijatelná i pro Američany?
Tak teď budu čistě spekulovat, ale ano, a my v této chvíli nesmíme zapomínat na to podstatné, že Izrael stále ještě vede bojové operace v pásmu Gazy a vede je za účelem toho nejpodstatnějšího, to znamená osvobodit rukojmí, která stále teroristé z Hamásu v pásmu Gazy drží. A pro Izraelce je to nejpodstatnější, aby dotáhli, řekněme, tu vojenskou stránku, dokončit tu operaci právě na jihu pásma Gazy. A řekněme, že bez koordinace se svým největším spojencem, což jsou Spojené státy americké, ani toto nemůže být dokončeno. Takže byť teďka budu čistě spekulovat, tak ano, to, co se teďka odehrává na izraelsko-iránské frontě, je jistě nějakým způsobem úzce koordinováno i s americkou stranou.
A ve stručnosti nasvědčí vyjádření obou stran, že dneškem by se ta nejnovější konfrontace mezi Iránem a Izraelem mohla uzavřít?
No tak to je to, v co my jako Česká republika i my jako Evropa pevně doufáme. To konec konců bylo obsahem i té mimořádné rady ministrů zahraničních věcí, která vysílala velmi silný apel všem stranám, aby se snažili teďka deeskalovat a nevyhrocovat dál tu situaci. To, že nějaká odpověď musela přijít, no tak tím se jaksi ani izraelský válečný kabinet netajil, ale ano, opravdu to vypadá tak, že pro tuto chvíli nám další vyostření toho konfliktu nehrozí.
Předpokládá Petr Hladík, ředitel blízkovýchodního odboru Českého ministerstva zahraničí. Děkuju vám, nashledanou.
Nashledanou, budu se těšit.
V měsíci apríli z roku 1713 teplo následovalo, lidé bosy jako o svatém Jáně tepla užívali, však 19. a 20. apríli sníh velký spad, metelice hrozná byla, že v půli zimě jest co mysliti, by taková chumelenice nastala. Tento 311 let starý zápis z kroniky města Bystřice nad Pernštejnem dokládá, že ani v minulosti nebyly úplně výjimečné výkyvy počasí, jako je ten, který právě prožíváme. Po nadprůměrně teplých týdnech se skokově ochladilo, meteorologové předpovídají mrazivé noci a o víkendu má padat sníh, a to nejenom ve vyšších polohách. Už to vypadalo, že topná sezóna je za námi. To, že se zřejmě o pár dnů prodlouží, asi nezmění nic na tom, že byla nejteplejší za posledních 60 let. Hostem publicistiky je Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Takzvaní ledoví muži přicházejí obvykle až v květnu. Letos se výrazně ochladilo, možná o 3 týdny dříve, ale vás takový posun nerozhází. Jste zvyklí pohotově reagovat. V jakém režimu teď jedou tuzemské teplárny?
No já bych v první řadě řekl, že ty současné teploty zase na duben nejsou nějak výjimečné. Jo. Výjimečné bylo to obrovské oteplení, které jsme zažili v první polovině dubna, ale ty současné teploty zase nějak výjimečné na duben nejsou. No a teplárny samozřejmě jsou na ty výkyvy teplot připravené, byť by běžně se vyskytují spíš až v květnu, kdy dochází k tomu, že se třeba přeruší topná sezóna a pak se zase znova vytápí, takže pro nás to není nějaká věc, která by byla jako úplně výjimečná, byť obvykle k těmto věcem dochází spíše až v květnu než v dubnu.
Jak se do ekonomické bilance tepláren promítá 60-letý rekord letošní topné sezóny, tedy že byla nejteplejší?
No to ještě uvidíme, protože ty teplárny většinou jedou vlastně na roční hospodářský výsledek, takže ta topná sezona se vlastně rozpadá jakoby do dvou let, takže on byl hlavně extrémně teplá, byla hlavně i ta druhá půlka té topné sezony, takže to ještě uvidíme, jak vlastně dopadne ten celý letošní rok, takže uvidíme, jaký bude podzim. A samozřejmě ještě topná sezona taky úplně neskončila, tak nechci strašit, ale zatím to vypadá, že do konce dubna má být zima a uvidíme, jak to bude v květnu. Takže na to, jaký to bude mít dopad jako do hospodářských výsledků, to ještě úplně neumíme říct.
Pokud jde o úspory tepla, podle údajů energetického regulačního úřadu klesla spotřeba v poslední sezóně o 15%. Jakou vypovídající hodnotu má tento údaj z vašeho pohledu?
Tak já bych jenom opravil, to byl náš údaj, jo, v té topné sezóně, že klesla spotřeba o 15% od září do března. Úřad ten jede na roky, takže úřad ten zase sděloval, jak klesla spotřeba vlastně v loňském roce. A tam to bylo tuším o 9% a v případě domácností o 6,5%.
A sledujete změny chování domácností, co se týče vytápění?
Určitě ten pokles, který zase o něm hovořil regulační úřad, o těch řekněme 6,5%, tak ten v podstatě odpovídal, nebo byl ještě spíš jakoby nižší, než by odpovídalo tomu, jaká byla teplota v tom loňském roce v těch topných dnech, čili v podstatě se dá říct, že ty domácnosti už malinko jakoby se dostávají z toho módu těch extrémních úspor, kde všichni jako utáhli ty termostatické ventily, tak teď už, jako, protože měli samozřejmě obavy z těch cen a z dopadů na rozpočty rodinné, tak teď se nám zdá, že nebo z těch dat vyplývá, že přestože ta spotřeba vlastně klesá, tak nebo meziročně klesla, tak ten pokles je menší, než by odpovídalo tomu, kolik ten rok byl teplejší, takže to vypadá, že ty domácnosti spíš jakoby už přestávají s těmi extrémními, řekněme, úsporami na té straně, že si vlastně snižovaly teploty v bytech.
A kdybych se zeptal, s jak velkými příplatky můžou zákazníci na konci sezony počítat, tak mi řeknete, že je to ještě předčasná otázka.
Ne, to si myslím, že takhle na konci, takhle ono se vlastně platí vždycky to vyúčtování rok zpátky, takže teďka do konce dubna domácnosti musí dostat vyúčtování spotřeby tepla za loňský rok, za rok 2023, a tam očekáváme, že budou přeplatky, protože ten rok byl vlastně druhý nejteplejší za od roku 1961 po roku 2014, takže vlastně byl zase jakoby i ten loňský rok jako celek byl velmi teplý. Takže zase je logické, pokud ty domácnosti měly rozumně nastavené zálohy na to teplo, tak by měly dostávat zpátky přeplatky.
Jak velké?
No to záleží na tom, jaká je tam, jaká, může se to pohybovat v řádu jako jednotek tisíc jakoby nabit, jo. Ale samozřejmě záleží na tom, jaká je tam cena tepla, jak by nastupené ty zálohy a tak dále, takže úplně paušálně se to říct nedá. A taky jak kdo topil samozřejmě, jak kdo šetřil nebo nešetřil.
Konstatuje ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. Děkuju vám, nashledanou.
Taky děkuju, nashledanou.
Příběh ženy, která upadla v zapomnění, i když prožila doslova několik životů. Hela Frischerová přežila stalinský pracovní tábor i vyhnanství a její život poskládala do románové mozaiky spisovatelka Alena Machoninová. Na čtvrtečním slavnostním vyhlášení výsledků ankety Magnesia Litera autorka převzala ocenění za knihu roku. Alena Machoninová je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím vás téma uchvátilo natolik, že jste se na něj zaměřila ve své literární prvotině?
Já myslím, že asi nejvíc tím, v kolika literárních textech se Helena Frischerová objevila, nejen v románu Jiřího Vajla Moskva hranice, ale i třeba ve vzpomínkách své spoluvězenkyně Tamary Petkevičové a také ve vlastní vzpomínkové próze na Lágr. A protože mě vlastně nejvíc zajímá literatura, tak mě uchvátilo to, jak se ty texty vzájemně nějak prolínají.
Román Hela jste napsala zároveň jako malý příběh člověka na pozadí velkých dějin, jak československých, ale hlavně dějin Sovětského svazu. Je něco, co jste díky psaní románu třeba pro sebe objevila?
To je složitá asi otázka. Asi tady, co se týče velkých dějin, asi úplně ne, ale řekněme, že možná ty malé dějiny toho člověka jsou vlastně důležitější než ty velké.
Vy jste překladatelka, mimo jiné jste přeložila třeba Ludmilu Ulickou. Je autorské psaní v něčem jednodušší než překlad, nebo dá se to vůbec srovnávat?
Tak já bych se úplně za překladatelku neoznačila, já jsem hlavně rusistka. V této souvislosti taky překládám a myslím si, že ten překlad vlastně mě tak trochu brání pořádně psát, že mě trošku jakoby zbavuje schopnosti se vyjadřovat, protože když překládáte, tak neustále hledáte nějaká přesná slova a při tom psaní vlastně tak ani tak nejde o ta přesná slova, ale hlavně o vyjádření myšlenky. A já vlastně místo toho, abych vyjadřovala myšlenku, neustále ten text cizeluju, jako bych ho překládala.
Hela není úplně jednoznačná osobnost. Do jaké míry jste ji musela, tak říkajíc, domyslet, dotvořit, aby vznikla živá románová postava?
Tak já jsem se vlastně úplně nezabývala tou reálnou postavou, protože jsem vlastně zjistila, že abych poskládala dohromady skutečného člověka, že to vlastně není úplně možné, že já si vždycky o něm budu dělat nějaký subjektivní obrázek. Takže ona mě zní vlastně během toho psaní rovnou vycházela ta literární hrdinka.
Promluváte i o vlastní zkušenosti s životem v Rusku. Musí tu zemi člověk zažít, aby ji pochopil?
To asi záleží. Pro mě je samozřejmě důležité Rusko zažívat. A asi cokoliv, abyste přesně pochopili, je dobré zažít a na vlastní kůži.
Rozumíte sama tomu, co se tam teď děje, minimálně na té vnitropolitické a společenské úrovni?
Tak rozumím, jakkoliv je to šokující.
Při přebírání ceny Magnesia Litera za knihu roku jste řekla, že neuznáváte literární ceny. Po včerejšku a poté, co jste před týdnem získala první cenu na dace Český literární fond, mění se aspoň trochu váš názor?
Tak já nemyslím, že jsem řekla úplně neuznávám, ale myslím si, že soutěžení v literatuře je vlastně trošku komplikované, protože porovnáváte věci, které vlastně nejde úplně porovnat. Já bych taky nesrovnávala tyto dvě ceny. Přece jenom v té ceně nadace Českého literárního fondu byla ryze odborná porota. No a já jsem samozřejmě za obě ty ceny ráda, to bych chtěla říct především.
Co to pro vás znamená? Je to povzbuzení pro další práci? Já jsem na začátku řekl, že co se týče románu, je to vaše literární prvotina, protože předtím to byly překlady. Už se chystáte nějaké další práci?
To se určitě nechystám. Já myslím, že je to vlastně pro mě obrovská zodpovědnost, která tak na mě byla delegována. a zatím jsem z toho spíš zděšená a nejsem si úplně jistá, že toho, že ji dokážu nějak jako naplnit.
To říká autorka knihy roku a držitelka ceny Magnesia Litera za rok 2023, spisovatelka a překladatelka Alena Machoninová. Tak gratulujeme k ceně a přeji vám hezký den. Mějte se hezky, nashledanou.
Moc vám děkuju, nashledanou.
To byla polední publicistika.